Goeiedag liewe luisteraar van my kant af en baie hartlik welkom by ons program. Dit is elke keer vir my 'n groot voorreg om met jou uit die Here se woord te mag gesels. Ek hoop jy bid gereeld vir ons programme en vir die hele produksiespan dat die Here deur sy gees vir ons almal sal lei en sal help, ook vir jou as luisteraar, om in te delf in die wonderlike waarhede van die Here se woord. Ons is besig met die boek Jakobus. En ek wil begin by die 9de versie. Verlede keer het ek vir jou gesê ek gaan gerus kyk waar die Here Jesus ook in sy berg preek in Matteus 5 tot 7 op verskillende plekke praat oor rykdom. Byvoorbeeld in Matteus 6 vers 24 waar ons lees jy kan nie twee baase te gelyk dien nie. Of Matteus 6 vers 19 tot 21 waar jy sal sien 'n mens moenie vir jou skatte op die verkeerde plek bymekaar maak nie. Maar goed, ons het nou al Matteus behandel, so kom ek lees eers vers 9 tot by vers 11 by Jakobus se eerste hoofstuk. 'n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy aansien in God het. En een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei dit die plante groei. Die blomme val af en die pragt is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. Nou, liewe luisteraar, ons kry hier iets van die gelowige se reaksie wanneer rykdom kort gekom word by so 'n persoon. Nie waar nie. Dit gaan dus hier oor 'n tekortkoming wat eintlik geen ware tekortkoming is nie, naamlik rykdom. Jy sien, gebrek aan wysheid is wel 'n ware tekortkoming. En mag jy rus voordat jy dit van God ontvang het nie. Met rykdom is dit so klein bietjie anders gestel, hoor. Party gelowiges het deur die genade van die Here rykdom en daar's niks mee verkeerd nie. Solank die gelowige dit reg hanteer, deur dit tot eer van die Here te gebruik en nie sy vertroue daarop begin bou nie. Hy moet besef hoe gering hy is ten spyte van sy rykdom voor die Here. 'n Arme aan die ander kant moet weer nie dat sy armoede hom 'n kompleks gee nie. Hy moet besef watter aansien hy voor God het. Dit is natuurlik nie verkeerd as iemand wat arm is sy posisie wil verbeter nie. Natuurlik nie. Dit mag egter nie 'n jag na rykdom word asof die persoon se lewe daarvan afhang nie. En daarom is hierdie verse 9 tot 11 so belangrik. Want jy sal weet watter rol geld en besittings in jou lewe speel. Toets dit gerus 'n slaggie aan wat God wil hê. Want jy sien, vir God is dit nie jou bankbalans nie, maar jou hartbalans wat belangrik is. En as God aan jou 'n stewige bankbalans gegee het, gebruik dit dan tot sy eer, man, en wees so tot voordeel van jou medegelowiges. Wees so 'n goeie bestuurder van sy besittings. Gaan kyk gerus na die gelykenis oor die ryk dwaas wat die Here Jesus vertel in Lukas 12 en die Here Jesus se woorde in hierdie verband ook in Lukas 16 vers 9. As jy dit neerskryf, gaan lees asseblief, ek wil nie vir jou al die tekste aanhaal nie. Nou hierdie situasie dis oor arm en ryk. Een mens in die gemeente kan byvoorbeeld wysheid kortkom. 'n Ander een kan weer gebrek ly aan materiële goedere. Die arme man het egter, so sê Jakobus, alle rede tot blydskap en tot dankbaarheid. Hoekom? Want God gee aan hom 'n bepaalde aansien wat vir ander mense verborge is, maar waaruit hy lewe. Dit geld ook van die ryk man wat homself gering ag, met ander woorde wat arm is voor God. Wat dit is, presies word nie gesê nie, maar die gelowige, met ander woorde arm of ryk, sal daarvan bewus wees en sal daaruit lewe. Die ryk man wat daarenteen op sy rykdom vertrou en nie op God nie. Jakobus sê hy is soos 'n veldblom waar die son in die droogte verskroei word. Gaan kyk maar in Jesaja 40 vers 6 tot by vers 8 luisteraar, dan sien jy daar sien dat gesê word 'n mens moet oppas dat jy nie soos 'n blom van die veld is nie. Vandag is jou plek daar, maar môre die wind jou weggewaai. Ons moet dus nie op dinge of oor goed staat maak nie. Jy moet ook let op hoe die logiese lyne deurgetrek word in hierdie vers 9 tot 11. Want jy sal onthou, as jy verlede keer geluister het na ons program, in Jakobus 1 vers 2, het Jakobus gesê dat ons moet bly wees as ons in beproewinge kom. Nou sê hy dat ons ons moet verheug as ons arm is, want daarmee, met daardie armoede, sê hy, gee God aan ons aansien. Maar hy vergeet natuurlik nie die rykes nie. Hulle kan hulle ook verheug, want hulle is arm voor God. By die waarskuwing wat hy aan die laasgenoemde groep rig, die rykes naamlik, kom ons 'n bietjie later, so ek gaan nie nou baie daaroor praat nie, want Jakobus gaan nog daardie tema weer 'n keer optel. Jy sien, omdat die verband van die skrif altyd belangrik is, moet ons 'n gedagte hou dat hierdie uitsprake van Jakobus ook teen die agtergrond van die wysheid waarvan hy vroeër gepraat het, gesien moet word. Daarmee bedoel ek, luisteraar, dat dit eers regtig moontlik word om jouself in perspektief te sien as jy wysheid van God gebid het en dit ook van hom gekry het. Dis immers wysheid wat vir jou en vir my in staat sal stel om die hemel duidelik te sien, as ek dit so mag uitdruk, maar ook om die aardse dinge duidelik en in perspektief te kan hê. Daarvoor het ons wysheid nodig. Kom ons begin dan by die arme. Jakobus sê, hy moet hom verheug, dat God aan hom aansien gee. Nou let nou mooi daarop, dat het nie hier om enige arm persoon gaan nie. Jakobus praat spesifiek van 'n gelowige, wat arm is. Het jy dit al raak gelees? Vir so iemand, sê hy, lê rykdom nooit in aardse en materiële dinge nie, maar in sy posisie, wat hy in Christus het. Dis belangrik. Die gelowige het 'n bepaalde posisie in die Here Jesus Christus. En wanneer 'n mens se oog vol is van Christus en van die rykdomme wat hy vir jou verwerf het, dan raak aardse besittings eintlik irrelevant of van minder belang, nie waar nie. Het ons meester dan nie ook gesê nie, dat waar 'n mens se skat is, daar sal jou hart ook wees? Matteus 6 vers 21. Hoe waar is dit tog nie? Dis dan ook die rede waarom die Here Jesus ons aanmoedig om vir ons skatte in die hemel bymekaar te maak, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. As mens so 'n bietjie gaan sit en jy dink hieroor na, luisteraar, dan ontdek jy egter gou dat die meeste van ons westerlinge skatryk is aan aardse dinge. Baie van ons besit 'n motor of twee, sommige selfs huise en woonstelle. Ander het strandhuise, gaan gereeld met vakansie. Ja, ons eet goed, ons gaan soms uit, ons lewe in werklikheid op die vet van die land hier in Suidelike Afrika. In terme van die res van Afrika, in terme luisteraar van baie ander gebiede in die wêreld, is die meeste van ons nie net ryk nie, maar sommer skatryk. Ek kan in die oggend uitstap by die deur, sommer net onder die wye oop hemel gaan staan of die son skyn en of het reën, na al die dinge rondom my kyk en sê, saam met Christus is ek 'n erfgenaam van al hierdie dinge, dit behoort aan my as kind van God. En toch stel terselfde tyd ons egskeidingssyfer onder die hoogste in die wêreld. Ons drankmisbruik skree in hemel, ek wil amper vir jou sê, arm, ryk, mense wat ons is. En nou sê die apostel, dat ons ook moet verheug. Nou let weer eens daarop, luisteraar, dat het nog steeds gaan oor gelowige rykes. Vir mense wat nie gelowig is nie, geld die maatstawwe van die woord immers nie, want hulle erken nie die woord as rugsnoer vir hulle lewens nie. Vir ons, sê Jakobus, moet daar vreugde in lê, omdat ons arm is voor God. Jy sien, luisteraar, gemeet aan die rykdomme waaroor God beskik en wat ons in Christus besit, is ons aardse rykdomme nie eens te noem nie. Dit vervaag alles hier op aarde tot niks en het verval ook tot niks in aansien van dit wat in elk geval alles aan God behoort. Natuurlik is het net 'n ryk mens wat ook gelowig is, wat homself voor die Here kan sien. Wanneer iemand wat ryk is en regtig die Here ken, aan die woord kom, dan sal jy dikwels hoor hoe hy maar net die rentmeester oor God se goed is. Dis alles in bruikleen aan hom gegee. En as die ryke nie arm is in die oë voor God nie, sal hy vergaan soos 'n veldblom. Dit gaan dus nie hier in die eerste plek oor die buitengewoon ryk mense nie. Die uitspraak raak ook vir jou en vir my, die van ons wat nou gewone mense is, wat ryk is in terme van gewone dinge. Onthou en verheug jou daarin, dat jy arm is voor God, want eintlik het jy niks. Eintlik is jy en ek maar net 'n rentmeester oor God se goed. En weet jy wat is die implikasie daarvan, luisteraar? Dat jy en ek voortdurend op die uitkyk moet wees waar ons, in aanhalingstekens, ons besittings tot beskikking van die koninkryk van God kan stel. Nou word jy en ek maar net die bank waar God se goed in die tussentyd gebeere word totdat hy dit nodig kry vir sy eie gebruik. En dan laat ons al die dinge vry, dan gee ons dit aan ander, sodat die Here sy goed, wat hy aan ons in bruik leen, gegee het, geleen het, sodat hy dit kan gebruik. Mag ek jou dus vra, jou ryke, probeer jy God se goed vir jouself oppot? Of is jy al die tydelike bank, net vir die oomblik, totdat hy dit nodig het, totdat hy dit kon opeis, vir 'n taak hier in die wêreld daarmee? Anders gesê, is jy ryk arm of is jy arm ryk? En as dit vir 'n oomblik deur jou getoetsel word, laat ek dit so stel. Die arme arm Christene in die verstrooiing, aan wie Jakobus hierso skrywe, en wat so lelik uitgebuit is deur die rykes, hulle gryp 'n mens hart aan. Jy het simpatie met hulle. En nou hierdie vraag. Is jy nie dalk, ten spyte van jou simpatie met hulle, self besig om rykdom te versamel, ten koste van mense, van wie sy goedkoop arbeid, jy misbruik maak nie? Of kom ek stel het anders? Is jy nie ook maar niks anders nie, as 'n arm, ryke? Stof tot nadenke, nie waar nie? Nou luisteraar, kom ons kyk na die 12de versie in Jakobus 1. Boaan staan versoeking en verleiding. Maar ek gaan eers net by vers 12 stilstaan, luister bietjie. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Wonderlik. Dit gaan is hier oor die oorwinningsprys vir die een wat standvastig bly. Want jy sien, rykdom kan ook 'n versoeking wees. Let nou mooi op weer na die verband. Na die onderbreking oor die tekortkoming van wysheid en van rykdom, hervat Jakobus nou sy gedagtes oor die feit dat mense se geloof getoets word as jy Christen is. Die beeld waarmee nou hier gaan werk, is die van iemand wat aan 'n atletiekwedloop deelneem. Die deelnemer moet tot by die wenpaal verby aanhou, en hy moet hardloop om die oorwinningsprys te kan ontvang. Vir die gelowige is dit natuurlik die lewe, die ewige lewe. Gelukkig, luisteraar, hang dit nie van ons af of ons sal kan volhard nie. Want, en nou haal ek aan, omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring. Ons gaan nog by daai teks kom, in Jakobus 1 vers 18. Jy en ek kan dus met vertroue aan ons lewenswedloop deelneem, in die vaste wete dat ons die wenpaal sal bereik en die oorwinningsprys sal ontvang. Kom ek lees vers 12. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys as ewige lewe ontvang. Want God het dit beloof aan die wat hom liefhet. Daar is dus 'n baie groot verskil tussen beproewings en versoekings. Versoekings het nie ten doel om die egtheid van jou geloof te toets nie, of jou volhardingsvermoë te oefen, soos die geval met beproewings is nie. Versoekings is 'n verleidingspoging, 'n poging om jou op die glybaan te laat beland, wat jou uiteindelik in die hel kan uitspoeg, hoor. Die uitgangspunt hier in vers 12 is dieselfde as in die tweede versie van Hosea 1, maar die resultaat verskil heeltemal. Jy sien, hy wat in die stryd teen die versoeking volhard, stap met die ewige lauwere weg. Want dit is die Here wat die oorwinningsprys, dit is die ewige lewe, aan hom gee. Hy het dit immers self beloof aan sy kinders, wat hom enduit liefhet, nie waar nie. Die lewe is die ewige, onverganklike lewe wat reeds hier op aarde begin, volgens vers 12. Jy moet nou weer eens oplet, want ek wil nie hê dat ons versoekings en beproewings met mekaar deur mekaar moet laat raak nie. Hier word van versoeking gepraat in die 12de vers, terwyl vers 2 van beproewings gepraat het. Toe het ons al reeds gesien dat versoekings gewoonlik van die duivel afkom, dat beproewings van die Here afkom om ons te toets. Maar nou sê Jakobus ook hier ten opsigte van die versoekings, dat dit ook 'n toets kan wees. Hoe rym dit nou? Jy sien, dis interessant om te hoor dat dieselfde woordjie in die Griekse taal beide vers 2 en vers 12 gebruik word, maar met verskillende woorde weergegee word in Afrikaans, naamlik beproewings en versoekings. Die vraag is, hoekom nou so? Want ons moet onthou dat woorde soms meer as een betekenis kan hê, en dat die spesifieke betekenis dikwels bepaal word deur die sinskonstruksie waarin dit voorkom. En dit bring ons luisteraar op die terrein van die semantiek in die taalkunde. Daarom kan ons nou ook vir mekaar sê, dieselfde saak kan soms uit twee gesigshoeke bekyk word. Voorbeeld: God gebruik 'n bepaalde situasie om 'n mens te beproef, sodat jou geloof kan groei as Christen. Die duivel buit egter dieselfde situasie uit om jou te versoek en probeer om sodoende jou van God af te rokkel. Of kom ek sê dit 'n bietjie anders? God beproef die Christen om sy geloof te toets en te louter en om sodoende vaster aan homself te bind. God se bedoeling daarmee is dus positief, en hy wil die gelowige op die manier tot geestelike rypheid bring. Daarom moet 'n mens bly wees daaroor, sê Jakobus. Die duivel daarenteen versoek die Christen met die doel om sy geloof af te breek, deur aan te sluit by ons eie gevoel en ons eie mening van wat ons as die aangenaamste of die maklikste behoort te wees. Juist daarmee soek die duivel ons ondergang. Hier in vers 12 is dit dus eerder die duivel wat die oorsaak is van die probleem wat op die gelowige se pad kom. Dit word bevestig deur vers 13, wat sê dat God niemand versoek nie. As die gelowige egter die versoeking deurstaan het, dan, sê vers 12, ontvang hy die oorwinningsprys, naamlik die lewe van die Here. Wanneer ek dus in die toetslokaal is, en wanneer jy en ek nie weet of ons met 'n beproewing of met 'n versoeking te maak het nie, geld dieselfde reël deurgaans. En daar word bytendien ook nog 'n belofte daarin toegevoeg. Bly staan vas en lewe. En nou van vers 13 af gaan dit nou oor die lewegewende God. Die fokus verskuif nou so bietjie na die Here en sy belangrike rol in ons lewens. Dit gaan hier ook oor 'n onderskeid tussen versoekings. Onthou, ons het nou gepraat oor versoekings en beproewings. Maar as ons nou hier van vers 13 af gaan lees, gaan jy sien, hier word nou onderskeid getref tussen versoekings en begeertes. Ah, dis interessant. Kom ons lees eers vers 13 tot by vers 16 en dan gesels ons met mekaar daaroor. Miskien moet ek eers net tot by vers 15 lees. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Nou, hier is nou 'n interessante afdeling. Jy sien, Die Christene aan wie Jakobus skrywe, het waarskynlik baie vir die Here opgeoffer. En nou gebeur daar slegte dinge met hulle op die pad. Dit is daarom, menslik gesproke, in aanhalingstekens normaal, dat hulle die vinger na die Here toe gaan wys, net die Israeliete in die Ou Testament. Uit 'n menslike hoek kan ons dus vra waarom God dinge toelaat wat daartoe lei dat gelowiges sonde doen. Nou Jakobus waarsku in hierdie versies teen hierdie soort van redenasie. Want jy sien, luisteraar, as 'n mens deur die oë van God kyk na wat gebeur wanneer mense sonde doen, dan kom jy agter dat die foute nie by God lê nie, maar dit lê by die mense. Dit is die mense wat deur hulle begeertes mee gesleur word, sê Jakobus. En hierdie begeertes, skryf hy, lei uiteindelik tot sonde. Jy kan dus beslis nie vir God daarvoor blameer as jy verkeerde dinge doen nie. Want, ag nou ja, jy weet, ek was ook nou maar lus om hierdie ding te doen. En daardie lus om hierdie ding te doen is gewoonlik in stryd met wat die Here wil hê ons moet doen. Daarom, luisteraar, waar kom versoekings vandaan? As ons nou hier vers 13 tot 15 so bietjie bedink. Die gelowiges sou maklik die gedagte sprong kon maak om te sê dat dit God is wat al die teëspoed en al die swaar kry oor hulle bring. En daarom spel Jakobus nou duidelik uit waar versoekings vandaan kom. Eers stel hy dit duidelik in die 13de vers dat mens nie die skuld vir God moet gee nie. 'N Mens sou eintlik verwag dat hy die skuld vir die duiwel gaan gee, soos ons ook dikwels doen, maar nou doen hy dit nie. Maar hy wys met sy vinger reguit dat die gelowige self. Hy wys na jou en na my. Hy sê as jy verlei word, is dit jou skuld. Dis jouself wat aan die begeertes toegee. Moenie jou probeer verontskuldig deur die skuld vir die duiwel en dus vir God of vir enige iemand anders te gee nie. Jy en ek word dikwels deur ons eie begeertes meegesleep. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit lyk vir my soos wat 'n vrou iemand sou kon verlei. Dit is mos net die voorbeeld waarvan ons almal baie hou. Dan swanger raak, 'n kind baar wat uiteindelik volwasse word, so word die mens verlei deur sy eie begeertes. En nou kom jy agter, ons kan nie sommer net sê dit is die vrou wat die man verlei het nie. Die man het waarskynlik gesoek daarna. Hy het die opening gesoek om sy eie begeertes en sy eie luste te laat seevier. Die man het net so swanger soos die vrou geword aan sonde. Hy is meegesleur deur sy eie begeerlike drange. En daaraan het hy toegegee. Dit lyk dus vir my, ons moet baie versigtig wees, liewe luisteraar, dat ons sommer as ons 'n man is, vir die vrou, wat ons dan nou verlei het, die skuld wil gee. En as ons 'n vrou is, dan moet ons baie versigtig wees om sommer net te sê, ja, maar die man het net sy luste op my kom uithaal. Want jy sien, ons het wie albei van ons het 'n verantwoordelikheid, mans en vrouens het 'n verantwoordelikheid. En ons moet besluit wat ons met ons drange en ons begeertes gaan maak. Ons moet ook onthou, ons het 'n nuwe baas. Kom ek noem 'n voorbeeld. As jy byvoorbeeld bang is vir die dood, en jy beskou die duiwel as die baas van die dood, dan sal jy vir die duiwel luister, nie waar nie. As jy egter besef dat Christus die duiwel oorwin het, dan besef jy dat die dood nooit 'n ewige hou vas op jou kan hê nie. Jy besef jy het 'n nuwe baas, die Here. Jy luister vir hom en jy rig jou lewe in soos wat hy dit wil hê. Jy kan dus nie net toelaat dat jy meegesleur word deur jou eie begeertes nie. Jy kan ook nie sommer net toelaat dat jy misbruik word deur die drange van ander nie. Want jy sien, liewe luisteraar, as Christus gelowig is, het jy en ek nie net teenoor onsself 'n verantwoordelikheid nie. Ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor ander. Ons moet die ander in ag neem, ten spyte soms tot onderdrukking van ons eie begeertes of drange. As jy dus agterkom dat iemand op die verkeerde pad is, Dan kan jy maar net die skouers optrek en bloot net God dank dat dit nie jy is nie. Nee, jy moet sulke persone tot bekering aanspoor. Jy moet vir hulle liefde gee. Jy moet so toesien dat hulle gesindheid teenoor die woord van die Here reg is. Wat maak jy met jou eie begeertes? Want jy sien, daar is 'n verskil tussen versoekings en beproewings, en daar's ook 'n verskil tussen versoekings en eie begeertes. Ons reageer mos nie op ons instinkte nie. Ons het mos verantwoordelikheid nie waar nie. Tot volgende keer. Totsiens.